Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echos και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξή Βαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε Πτολεμαΐδα, Φλόρνη και Κοζάνη, περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, ξεδιπλώνοντας το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία. Έδωσε έμφαση στην απολιγνητοποίηση της παραγωγικής επενδύσης αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή. Στην Κοζάνη, αυτή την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά σε πολίτες για δρομολόγηση και υλοποίηση των έργων. Περισσότερα από 1.600 τα προϊόντα που θα μειωθούν από τη Δευτέρα βάσει της Εθνικής Συμφωνίας συμμετέχουν σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα και αλυσίδες σχολικών ειδών. Περάσουν το 7% οι μεσοσταθμικές εκπτώσεις, ζήτημα χρόνου η ανακοίνωση παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Προκλήσουν συνέχεια από την πλευρά της Τουρκίας στον αέρα. Μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών και βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης την ώρα που απογείωνονταν επιβατικό αεροσκάφος. Το ντρόν αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Ανησυχία για τη μεγάλη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε όλο ένα και περισσότερους δήμους εντοπίζονται κρούσματα. Συνεχίζονται μέρα νύχτα για την εξολόθρευση των κουνουπιών. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης. Μοιραία βουτιά της 18χρονης στους καταράκτες Δερματάς στην Ιμαθία. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατός της κλειδί κατάθεση του φίλου του κοριτσιού που ήταν μαζί της. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τα γυρνάει αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Παραπέμπει πλέον το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο. Το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία ξεδίπλωσε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Πτολεμαΐδα, τη Φλόρινα και την Κοζάνη. Αυτή την ώρα μιλά σε πολίτες. Να συνδεθούμε την Κοζάνη και να τον ακούσουμε.
Αλλά κυρίως έχουν εμπιστοσύνη, έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα 8 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές όταν έγιναν σφάλματα. Αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις βλέπετε γύρω σας, αλλά και τιμόνι δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Να είστε καλά στο Επανειδή. Θα ξαναέρθω αρκετές φορές στην Κοζάνη από τώρα με τις εκλογές. Καλή δύναμη! Και εδώ στα παιδιά μας να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στους πολίτες στην Κοζάνη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην απολιγνητοποίηση της παραγωγικές επενδύσεις αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα για την περιοχή. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη της μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε περιοδία στη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες ενισχύθηκαν με τον αναπτυξιακό νόμο και προσφέρουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας.
Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας.
Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και για το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη.
Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στη μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα, ενώ παρέστησε την εκδήλωση θεμελίωσης της επένδυσης της εταιρείας Wonder Plant στην Πτολεμαϊδα για την κατασκευή μεγάλου θερμοκηπίου υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας, επένδυση η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση της γης και στην ενίσχυση της οικονομίας στη μεταλιγνητική εποχή.
Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτι προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.
Επόμενος σταθμός για τον Πρωθυπουργό, το νοσοκομείο της Κοζάνης, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως με ευρωπαϊκούς πόρους.
Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Πολλά πράγματα λοιπόν γίνονται και αλλάζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και χαίρομαι πράγματι γιατί η Κοζάνη αποκτά ένα καινούριο νοσοκομείο κόσμημα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες της Κοζάνης αλλά και συνολικά της Δυτικής Μακεδονίας θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα.
Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το καλοκαιρινό κάμπ ξεφασκίας, το οποίο διοργανώνει ο Όμιλος της Φλόρινας.
Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των προϊόντων που από τη Δευτέρα θα πωλούνται φθηνότερα στα ράφια στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας με την Κυβέρνηση. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών είναι λίγο πάνω από το 7% και αφορούν περισσότερα από 1.600 είδη ευρείας κατανάλωσης, τρόφιμα και σχολικά. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση της παράτασης στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Στάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον Πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι αν και τα διελιστήρια θα διατηρήσουν αυτή την έκπτωση που ισχύει εδώ και 2 μήνες, των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, οι διελιστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά από τα 1,48 ευρώ το λίτρο στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα της αμόλυβδης, η ληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία τώρα η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Σύμφωνα με τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και εφόσον η καθοδική πορεία του Brent συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην Αγγλία. Από την Δευτέρα οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο, που έχουμε, η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%. Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από τη Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι μειώσεις είναι οι ίδιες μόνο σε ό,τι αφορά στις τιμές των προμηθευτών. Από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα το βράδυ θα καταρτίζει η λίστα από τα σούπερ μάρκετ με τα ποσοστά που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες, τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Όπως καταλαβαίνουμε, κάθε αλυσίδα θα έχει διαφορετικό ποσοστό αναπροϊόν για λόγους ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνεται ενδελεχής έρευνα αγοράς.
Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤΡΙΑ.
Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, δήλωσε για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, καθώς λήγουν οι φυστάμενες παρεμβάσεις για την ενέργεια, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει τους πολίτες χωρίς προστασία.
Δεν θα αφήσουμε χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Προφανώς η θέλησή μας και η βούλησή μας είναι συγκεκριμένη. Το δείξαμε με τις παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το προηγούμενο διάστημα και προφανώς θα τοποθετηθούμε και μέσα στις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως, συνολικά για την ενέργεια, ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Υπουργός Οικονομικών μας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι οποίοι έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στη ρήτρα διαφυγής, ώστε να υπάρξει ανακούφιση των αγορών και της κοινωνίας. Αυτό μην το ξεχνάμε. Έχει πρωτοστατήσει η Ελλάδα στη διεθνή και ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από τις τιμές της ενέργειας και είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα θέμα το οποίο την Ελλάδα την απασχολεί σε κεντρικό επίπεδο και πάντοτε επιδιώκει στο δημόσιο διάλογο να βάλει τα πράγματα στη σειρά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε μια νέα προκλητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία σήμερα με τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος να εισέρχεται εντός του ελληνικού FIR και συγκεκριμένα στα λεσί περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης, ενώ κάποια στιγμή εισήλθε και στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη. Τη στιγμή εκείνη ήταν σε εξέλιξη διαδικασία απογείωση επιβατικού αεροσκάφους. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ήταν μια νέα πρόκληση, όπως προανέφερες, από την πλευρά της Τουρκίας, όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος το πρωί, σήμερα το πρωί, παραβίασε το ΘΑΙ Αθηνών αλλά και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πέταξε, όπως προανέφερες, και σε σχετικά κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, χωρίς ωστόσο να σημειώσουμε να υπάρξει κάποιος κίνδυνος για την εμπορική πτήση που ετοιμαζόταν να απογειωθεί εκείνη τη στιγμή. Τώρα, το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και στη Σαμοθράκη, πλησίων της Λίμνου και επέστρεψε και πάλι στην Τουρκία. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό στενή επιτήρηση δύο ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Να πω ότι η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ως ήθιστε κάθε φορά που υπάρχει κάποια παραβίαση του εθνικού μας αναέριου χώρου είναι άμεση και στην προκειμένη περίπτωση. Τα ελληνικά F-16 απογειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αναέριο χώρο, προκειμένου βεβαίως αρχικά να το αναγνωρίσουν και συνεχεία να το αναχαιτήσουν. Να σημειώσουμε πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό ως μια μεμονωμένη ενέργεια. Εξάλλου, κάθε μέρα υπάρχουν παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μόνο σήμερα, να σημειώσω, πέρα από τη συγκεκριμένη, είχαμε άλλες τρεις παραβιάσεις, το βόρειο-ανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο, από τουρκικά μη επανδρομένα. Επίσης, όπως μας τονίζουν από την πλευρά του Πενταγώνου, η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας, θα λέγαμε, την πίεση στο Αιγαίο, επιχειρεί να δοκιμάσει, θα λέγαμε, την ελληνική αντίδραση, αλλά και τα αντακτικά της ελληνικής αεράμυνας, κυρίως με την πτήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε και βλέπουμε και τουρκικά μαχητικά F-16, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα και οπλισμένα, να πετούν πάνω από το Αιγαίο, ενώ συχνές είναι και οι πτήσεις κατασκοπευτικών αεροσκαφών.
Το θέμα είναι ότι οι προκλήσεις είναι σχεδόν καθημερινές. Προχτές είχαμε νέα πρόκληση από το Υπουργείο Άμυνας με επίκεντρο τη Ρόδο, όπως ξέρεις, με η ανακοίνωσή τους ότι που στέφτεται κατά της δημιουργίας βάσης ντρόν στο νησί. Τα θαλάσσια πάρκα, το χώρο, το εξικό νομοσχέδιο και ένα σωρό πράγματα.
Υπάρχει μια κλιμάκωση, σημειώνουμε αυτό και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και σε ελεκτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επιχειρησιακό. Όπως είχαμε τις, όπως σωστά προανέφερες, για το χωροταξικό αλλά και για τα θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στην περιοχή εκεί ανάμεσα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, που ανακοίνωσαν ανήμερα μάλιστα το 15 Αύγουστο. Υπάρχει και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα υπάρχει ένα φθινόπωρο. Τουλάχιστον αυτές είναι εκτιμήσεις που μας γίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Επιλέγει τους υψηλούς τόνους η τουρκική πλευρά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Αθήνα ήδη έχει αποστείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία η Τουρκία έχει νομοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία, αντίθετα βεβαίως στο διεθνές δίκαιο, όπως επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, ενώ προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες κατά των αναθεωρητικών ενεργειών της Άγκυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Πράγματι, σήμερα το πρωί, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του Αλέξανδρου Καζαμίου, ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας στο θέμα της προστασίας των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε και απάντησε ιδιαίτερα για το θέμα των θαλασσίων πάρκων, των παράνομων τουρκικών θαλασσίων, τουρκικών εντός εισαγωγικών θαλασσίων πάρκων, που έχει με εσωτερική νομοθεσία καθορίσει η Τουρκία στο Αιγαίο και στον Ανατολική Μεσόγειο, και προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει και σε νέες ενέργειες η Αθήνα αντίδρασης, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί και οι ευρωπαϊκές αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί, και μάλιστα είναι γνωστό το ζήτημα αυτό σε όλους τους θεσμούς. Όπως ήδη προανέφερες, ήδη η Αθήνα έχει προχωρήσει σε διαβήμα, σε ρηματική διακοίνωση, και μάλιστα αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπάρχουν και νέες ενέργειες της Αθήνας.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών.
Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βλέπει ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί υπεύθυνο λόγο και υπεύθυνη στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αναφερθήκατε σε 700 παραβιάσεις έως τον Απρίλιο. 250!
Την ερχόμενη Δευτέρα εκκινεί επίσημα η ύψωση της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου δηλαδή αντιεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος και με την αντιμετώπιση drones και κάθε ασύμμετρης απειλής. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στο Τελ Αβίβ και οι εργασίες για την ανάπτυξη του θόλου.
Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των τομερχών της Ελλάδας εν ώψη της ΔΕΘ. Ο Γιώργος Παντελάκης έχει το ρεπορτάζ.
Προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτηρίζεται μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο. Την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
Στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της ΔΕΘ, με το κυβερνητικό επιτελείο να κλειδώνει και τα τελευταία μέτρα του καλαθιού με έμφαση στη στήριξη νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για την οικονομία και τη φορολόγηση και παράλληλα αποδόμησε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, επικαλούμενος την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Νότι, καλησπέρα.
Δίκη, δεν είναι μόνο αυτά που σωστά ανέφερε εισαγωγικά. Υπάρχει αντιπαράθεση και σχέση με την απόφαση του Πασόκ να υπερψηφίσει την Ελένα Κρήτα. Ο κ. Μανάκης θύμισε ότι σε διαστολή με αυτή την απόφαση το Πασόκ δεν είχε ψηφίσει τον εκτισαρκός του προερχόμενο Γιάννη Στορνάρα λίγους μήνες νωρίτερα για τη θέση του πρόεδρου του διοικητή μάλλον της Τραπέζης Ελλάδας. Υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση της Κολοτούμπλες, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει του κ. Τσίπρα, ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Βασόκ που ψήφισαν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ελλάδα, θυμίζει. Το Πασόκ είχε μετατραπεί, σημείωσε ο Παύλος Μανέκης, σε ένα κόμμα που πάει με εκείνους που ήταν Ελλάδα τελικά εκτός Ευρώπης, που έβριζαν και το ίδιο το Πασόκ ως προδότης και γερμανοσουριάδες υπογραμμίζει. Από εκεί πέρα κατηγορεί τον Πασόκ για την απόφαση του να μην ψηφίσει την κυρία Κρήτα, την προτινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ για
πριν πάμε στο θέμα, επιτρέψε μου ότι στο θέμα της κυρίας Ακρήτα να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Δεν ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Δεν μας έχουν αναφέρει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή που έχουμε αυξήσει. Αντιθέτως, έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα η μεσαία τάξη πλήρωνε με υπέρμετρους φόρους πάντοτε τα σπασμένα.
Ναι, Νότι.
Ήμουν στο δεύτερο μέρος αυτό το γεγονός ότι η κυβέρνηση, διακού κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, υποστηρίζει ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μια σειρά από μέτρα που έρχεται να υποστηρίξει και να προτείνει το Πασόκ, όπως για παράδειγμα το έτοιμο για 120 δόσεις, έχουν ήδη εφαρμοστεί 72 δόσεις, ενώ μέσω του εξεδικαστικού μηχανισμού παρέχονται και 240 δόσεις. Αλλά να επιστρέψω στην αντιπαράθεση, την καθαυτοπολιτική αντιπαράθεση, καθαυτή πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει να κάνει με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Ακρήτα για τη θέση της Αντιπροέδρου, θυμίζοντας ότι και επιτιθέμενος ο κ. Μανάκης στον εκπρόσωπο του Πασόκ, προσωποτύπου του Πασόκ, του κ. Τσουκαλά, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μια αντίφαση, διότι για τον κύριο Χουρδάκη που είχε προθεθεί από τη Σωρή Κωνσταντοπούλου, το 32 από τους 24 βουλευτές δεν τον υπερψήφισαν, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Χουρδάκης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι ακροδεξιός και μάλιστα συνέχεια εντάχθηκε στο ίδιο του Πασόκ. Κατέληξε λοιπόν ζητώντας από το Πασόκ να απαντήσει, γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπε, κοροϊδεύει τον κόσμο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μαντινάκη.
Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι όνομα?
Φυσικά, είναι στο
Πασόκ. Πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το Πασόκ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του Πασόκ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το Πασόκ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρήτα γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Κρήτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σχολιάζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προκάλυπτα προσπαθεί να αυξήσει την πλειοψηφία της στη διάσκεψη των Προέδρων για να συνεχίσει να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Το πακέτο της ΔΕΘ τώρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός οριστικοποιείται ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο στην αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας. Ενώ ρωτήθηκε και για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και τα σενάρια για έκτακτη ενίσχυση.
Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι. Κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
Ναι.
Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
Ναι.
Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
Στη Βουλή πρόκειται να φέρει το ΠΑΣΟΚ το πλαίσιο 11 σημείων για το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάστηκε χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, που συμμετείχε στην παρουσίαση μιλώντας στο Έρθνιος 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή για την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών, που ουσιαστικά κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι παρουσιάζει ως νέα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται από την κυβέρνηση.
Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την ασυδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΣΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή.
Ναι.
Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπλήσε πειρά σε όλες τις κυβερνήσεις για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ με μήνυμά του στο TikTok.
Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
Κριτική και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, που μίλησε στο Open.
Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά μέτρα κατά της ακρίβειας, όπως σημείωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Αμανατίδης. Για παραχολογή έκανε λόγο από τη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλεξάνδρος Καζαμίας.
Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να αρχίσει ο δημόσιο έλεγχο, θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια σύναπτα.
Αλλαγή στάση στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα καταγράφεται από τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ανεφόρων επιστροφής του στην Ελλάδα. Πλέον όμως παραπέμπει την υπόθεση στο Βρετανικό Μουσείο. Ευδοξία Λιμπέρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από το Λονδίνο. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Άντι Μπέρναμ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, πριν περάσει στο παρελθόν, είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και μάλιστα το 2002 είχε συνυπογράψει ένα έγγραφο για να αλλάξει ο περίφημος νόμος του 1963 που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο ουσιαστικά να δίνει τα αρχαία αντικείμενα που κατέχει. Τώρα θα αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στους Financial Times ο Άντι Μπέρναμ. Μεταξύ άλλων ήταν μια εφόλυτη σύλλη συνέντευξη. Μόνο μια ερώτηση του απίφθηνε ο δημοσιογράφος για τα ρητά του Παρθενώνα. Mm-hmm. Και εκεί είπε ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Δηλαδή τώρα δηλαδή μετατοπίζει εντελώς αυτό που έλεγε. Πρόκειται για τέλεια μεταστροφή του.
Και δεν
ρωτήθηκε
από κάποιο δημοσιογράφο γιατί αλλάζει τη στάση του.
Όχι, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι αναλυτικά όλη η συνέντευξη. Τι έκαναν οι Financial Times, πήραν αυτή τη συγκεκριμένη απάντηση που έδωσε και φτιάξαν ένα καινούριο άρθρο αποκλειστικά για τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπου έχουν και τον Ed Vasey, ο οποίος είναι επικεφαλής του Parthenon Project, μιας καμπάνιας για την επιστροφή των γλυπτών, ο οποίος όμως αξίζει να πούμε για να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται. Ναι. Ο ίδιος ο Έντε Βέιζε, όταν ήταν υπουργός πολιτισμού με τη συντηρητική κυβέρνηση, και εκείνος δεν ήταν υπέρ της επιστροφής του Παρθενώνα, κρατούσε την ίδια στάση. Και μετά που έφυγε από την πολιτική, τώρα ηγείται καμπάνιας για την επιστροφή των γλυπτών. Τώρα είναι μια πάγια τακτική ερευνητική.
Θα είναι άδικο να σκεφτούμε ότι όταν είναι στην αντιπολίτευση, κάποιος εκτός υπουργικού φόκου έχει άλλη αντίληψη για το θέμα αυτό. Το παρατηρούμε.
Ναι, σαφέστατα. Να. Και όταν είχα κάνει εγώ συνέντευξη για την ΕΡΤ στον Ed Vasey, του είχα πει ότι και εσείς αλλά και άλλοι που έχουμε δει, όπως είχε αποκαλυφθεί και ο Μπόρις Τζόνσον το ίδιο, είναι η ίδια στάση. Και μου λέει είναι διαφορετικό να είσαι εκτός και διαφορετικό να είσαι εντός της κυβέρνησης και σε υπουργική ή ακόμα και πρωθυπουργική θέση. Τότε υπάρχουν πολλά που διακυβεύουν. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι και είναι η πάγια θέση του Βρετανικού Μουσείου ότι τα γλυπτά ανήκουν εδώ στο Βρετανικό Μουσείο, τις ξέρουμε τις θέσεις αυτές. Πάντως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει μια τέτοια τέλεια μεταστροφή του, οπότε όταν θα επισκεφθεί, φανταζόμαστε όπως κάθε χρόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το Λονδίνο, συνήθως το κάνει στο τέλος του έτους, δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μια έτσι φιλική και θετική.
Δεν θα έχει βήκο όταν λοιπόν. Λες.
Ναι, επειδή ακριβώς άλλαξε η θέση του Άντι Μπέρναμ, δεν βλέπουμε θετική ανταπόκριση. Δεν έχει και καμία πρόθεση να αλλάξει τον νόμο, που αυτό είναι ουσιαστικά που πρέπει να γίνει για να δούμε κίνηση. Οι συζητήσεις όμως, όπως αναφέρει και βρετανική πηγή στους Financial Times, λέει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν διαφαίνεται άμεσα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευδοξία. Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να περάσουμε στο διεθνή χώρο, να ξεκινήσουμε με την τραγωδία στο Νεπάλ, όπου ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τα διασωστικά συνεργεία που δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ξεπερνούν τους 570, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 2.000, Δέσποινα Συριοπούλη, και δεν ξέρουν πραγματικά αυτή η λάσπη τι κρύβει.
Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί στο Νεπάλ, όμως κοντά στους 2.000 εξακολουθούν να αγνοούνται, και σύμφωνα με τις αρχές 579 μέχρι στιγμής είναι οι νεκροί. Να σου πω ότι τα διασωστικά συνεργεία σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους προσωρινά νωρίτερα σήμερα εξαιτίας φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μια λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτ φάνηκε ότι άρχισε να υπερχυλίζει, οπότε οι αρχές έδωσαν εντολή οι διασώστες και στους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, αυτή η διακοπή ήταν πολύ προσωρινή και οι επιχειρήσεις συνέχισαν να λαμβάνουν χώρα, και πλέον οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με τους κατεστραμμένους δρόμους, γέφυρες, να δυσκολεύουν ακόμα το έργο των σωστικών συνεργείων. Τώρα να σου πω από τις διάφορες χώρες, η Κίνα στέλνει ομάδες διάσωσης στην περιοχή καταστροφής. Από την η Ιαπωνία επίσης στέλνει ομάδα βοήθειας. Στο Πακιστάν επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν μεγάλη ανάγκη βοήθειας. Από την άλλη να σου πω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόεδρο την Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν ανακοίνωσε την αποστολή 2 εκατομμυρίων ευρώ στις πληγήσεις περιοχές. Η UNICEF ανακοινώνει ότι τουλάχιστον 17.000 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστικής βοήθειας. Και οι διασώστες πλέον από πολλές χώρες φτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Βέβαια φαίνεται ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει. Έτσι. Είναι μια μεγάλη τραγωδία. Μάλιστα σήμερα είδαμε τους διασώστες να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής γύρω στους 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Ενώ είδαμε και στο Νεπάλ 100 ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μία σύραγγα.
Πάντως, κάνει το γύρο όλων των μέσων αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία με την 90χρονη γυναίκα στο Νεπάλ που διασώθηκε. Ήταν η μοναδική που σώθηκε, ήταν σε ένα οίκο ευγύριας που είχε καταστραφεί, έτσι. Ήταν μοναδική επιζήσασα και είχε και άνοια. Και βέβαια αυτό, η φωτογραφία αυτή έγινε σύμβολο της πρωτοφανούς καταστροφής στο Νεπάλ, αλλά και της ελπίδας.
Και της ελπίδας.
Ναι,
καλύτερα να κρατήσουμε την ελπίδα.
Νομίζω της ελπίδας, ναι. Να πάμε τώρα και στη Θέουτα. Εκεί είναι έκριθμη η κατάσταση. Είναι. Με κατοίκους εικόνες που βλέπουμε να στρέφονται εναντίον των μεταναστών με κάθε μέσο, με ρόπαλο, με ό,τι βρουν, καταστρέφοντας αυτοσχέδιους καταβλισμούς.
Μάλιστα, να συμπληρώσω ότι κάτοικοι προσπάθησαν να εμποδίσουν και τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες. Φωτιά στους αυτοσχέδιες σκηνές και καταλήμματα, με 2.000 κατοίκους της Θέουτα να βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Τώρα, να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου είχαμε περισσότερα από 70 ανθρώπους που πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους και μέσα σε 2-24 ώρα. Μέσα σε 24 ώρα η περισσότερη, η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών είχε επιστρέψει. Τώρα, να σου πω ότι το όλο θέμα έχει γίνει και πολιτικό, γιατί η Ισπανική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας, την ώρα που η αντιπολίτευση επιρρύπτει ευθύνες στον Πέτρο Σάντζες για την αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων. Υπάρχει ένα κυβερνητικό σχέδιο το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού συντονισμού, ενώ εξετάζεται η ανάπτυξη νέων δομών φιλοξενίας. Και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αθνάρ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται πολύ αδύναμη απέναντι στο Ραμπάτ.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δέσποινα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον χάρτη εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μεγαλώνει με τους 13 νέους δήμους να προστίθενται σε μόλις μία εβδομάδα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί τους επιστήμονες η περίπτωση του 13χρονου παιδιού με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθώς μέχρι σήμερα οι πιο σοβαρές περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών. Στη μάχη κατά των κουνουπιών είναι η περιφερειατική, σε επιστράτευση πλέον και ειδικές τουρμπίνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ειρήνη.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Με δεδομένο τον πολυπλασιασμό των κρουσμάτων, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 232, με τα περισσότερα από αυτά να είναι στην Αττική, η περιφέρεια έχει κάνει ψεκασμούς με τουρμπίνες, δηλαδή εξειδικευμένα μεγάλο μεγέθος ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Ενώ τακτικούς ψεκασμούς κάνει και ο Δήμος Αθηναίων. Να σου πω ότι οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση του ιού σε παράγοντες όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, ακόμη και τον χειμώνα, αλλά και τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούν εστίες αναπαραγωγής. Η φετινή χρονιά, όπως λένε οι ειδικοί, είναι μία από τις δυσκολότερες χρονιές για τη χώρα, παραπέμποντας την εικόνα που είχε καταγραφεί το 2018. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 61. Πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθής Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, δύο Ολύμπου Πιερίας και Χαλκιδαίων. 6 στα 10 κρούσματα της χώρας εντοπίζονται στην Αττική, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι κατά το πλάσιο, όπως λένε, διότι 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρούσματων υπάρχει στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος με καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα, ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες είμαστε στην κορύφωση και η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει σε 1-2 εβδομάδες.
Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ τώρα για τα κρούσματα. Μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής.
Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας. Μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε, υπάρχουν περίπου 50-πλάσια, 100-πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
Τώρα για το νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού μιλήσε στο Earth News Radio και στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη, η Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον δάγκιο πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care, φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση, γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
Για τους ψεκασμούς μίλησε στην κάμερα του Earth News ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής Γιώργος Κωνστάντος.
Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές. Με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωλυματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δαρματάς στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε η κοπέλα τελικά να βγει από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά δεν κατάφερε να την σώσει. Πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, στους καταράκτες Δαρματά. Ένα χιλιόμετρο περίπου μετά από τα ριζώματα βρήκε τραγικό θάνατο η 18χρονη Κατερίνα. Σήμερα θα γινόταν 18 ετών, σήμερα θα είχε γενέθλια. Ανταυτού
έχασε τη ζωή της και σκόρπισε το θρήνο στα δύο χωριά των γονιών της, ριζώματα και σφικιά. Από τα σφικιά ο πατέρας, από τα ριζώματα η μητέρα. Εκεί κοντά, στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, ήταν με το 17χρονο φίλο της, φωτογραφιζόταν. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν ήθελε να βουτήξει ή αν έπεσε κατά λάθος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μάθει κάποιος ακριβώς γιατί...
Γιατί πνίγηκε η κοπέλα, δεν έχουμε μάθει τίποτα τελικά.
Ναι, ναι, γιατί δεν έχει διαρρεύσει το τι ακριβώς είπε ο 17χρονος. Ναι. Φυσικά εξετάζεται και το κινητό του, καθώς έβγαιναν πριν φωτογραφίες, μήπως υπάρξει... μια πιο χειροπιαστή εικόνα που να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως... Η κηδεία της θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο χωριό του πατέρα στη Σφικιά και φυσικά όλοι σε αυτά τα δύο χωριά έχουν να λένε για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία, το κάνουν και άλλοι, δεν είναι η πρώτη φορά, υπάρχουν αρκετοί. Πηγαίνουν εκεί κοντά για να καθίσουν, για να δουν το μέρος και κάποιοι πιο τολμηροί οι οποίοι βουτούν. Τα νερά είναι βαθιά, ξεπερνάει το βάθος στα 4 μέτρα, είναι θολά. Mm-hmm. Μέχρι να φτάσουν οι άντρες της πυροσβεστικής και μάλιστα από τη Βέρεια, γύρω στα 30 χιλιόμετρα, σε έναν δρόμο με πάρα πολλές στροφές και να κάνουν αυτό το χιλιόμετρο.
Άρα θέλει ιδιαίτερα προσοχή το σημείο, μάλιστα.
Σε πολύ δύσβατο σημείο έπρεπε να κάνουν άλλο ένα μισάωρο. Ήταν σχεδόν απίθανο να δουν το κορίτσι ζωντανό και δυστυχώς έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό. Δύσκολο διήμερο με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, να μας πει, καλησπέρα κύριε Εμμανουήλ, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού με αρκετούς ανέμους.
Ακριβώς έτσι είναι. Στο Αιγαίο είναι ενισχυμένοι οι βοριάδες, αυτάν τα 7. Και στα νοτιοανατολικά και τα 8 μποφόρ, είναι θυελώδη δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές σήμερα αλλά και αύριο, ναι, που είναι στο κόκκινο στην επικινδυνότητα, δηλαδή σε επίπεδο συναγερμού. Οι περιοχές αυτές είναι η Κρήτη, mm-hmm, η Κάρπαθος και η Ρόδος, mm-hmm, για σήμερα. Πορτοκαλί αρκετές περιοχές που αύριο είναι μέσα και η Αττική. Άρα χρειάζεται τεράστια προσοχή για σήμερα και για αύριο, μέχρι αύριο το βράδυ περίπου, που θα αρχίσει σιγά σιγά η εξασθένιση, για να μην έχουμε πυρκαγιές. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, φτάσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα. Αύριο με την ενίσχυση των βοριάδων γενικά έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, θα είναι περισσότερο αισθητή στα ανατολικά, όπου θα φτάνει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μικρότερη πτώση θα φτάνει τους 38. Για να έχουμε τώρα την Κυριακή περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων και μια σταθεροποίηση της θερμοκρασίας περίπου στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
Άρα Κρήτη, Κάρπαθος και Ρόδος σήμερα προσοχή και αύριο μου θα είπατε ότι μπαίνει και η Αττική.
Αύριο η Αττική είναι στο πορτοκαλί, αλλά η Κρήτη, Κάρπαθος και Ρόδος παραμένουν στο κόκκινο και αύριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμβρισμούς έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, με τις πιο πρόσφατες σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο. Να ακούσουμε τον Νίκο Κουντούρη.
Οι συλλήψεις από την αρχή του χρόνου είναι 318, οι περισσότερες, 88%, είναι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Να αρχίσουμε με τις συλλήψεις για εμπρισμό από πρόθεση που είχαμε σε Αθήνα και στην Μεσσηνία. Στην Αθήνα χθες το μεσημέρι προσήχθη από αστυνομικούς και συνελήφθη από την πυροσβεστική ένας υπήκοος Μπαγκλαντές 36 χρονών για απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο. Είχε ανάψει φωτιά σε μια σακούλα με χαρτιά που κρατούσε και δεν πρόλαβε να τα πετάξει εκεί στη δαστική βλάστηση. Ενώ στην Καλαμάτα συνελήφθη σε περιοχή έξω από την πόλη ένας 60χρονος Έλληνας για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε βάλει δύο πυρκαγιές σε έκταση με ξερόχορτα σε οικόπεδα χθες και προχθές αυτό, ενώ εξετάζεται ως ύποπτος και για άλλες 4 πυρκαγιές
στην ίδια περιοχή. Για εμπρισμούς από αμέλεια, οι δύο συλλήψεις έγιναν χθες. Η μία στην Εύβοια, όπου ένας 49χρονος έκανε εργασίες με τροχό, και η άλλη στην Χίο, όπου είχαμε χθες το μεσημέρι μία πυρκαγιά, ένας 68χρονος, ενώ έκοβε με ένα μηχάνημα ξερόχορτα, από σπινθήρα προκλήθηκε η πυρκαγιά εκείνη.
Και να βράσουμε τώρα στον διεθνή χώρο και να πάμε στο Ιράν, στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών λοιπόν και Ιράν και στο αδίέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ με έναρξή του δηλώνει ότι θα πάψει να είναι το καλό παιδί, Δέσποινα Συριοπούλου.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες, συνεχίζουν την επιχείρηση για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσετ, ανακοίνωσε νέα μέτρα εναντίον του Ιράν. Τώρα στο στόχαστρο βρέθηκε η Bank Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την οποία η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι στηρίζει το Ιρανικό καθεστώς. Ο Μπέσετ δήλωσε ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής, με στόχο να αποκοπούν όλες οι εναπομείνασες οικονομικές δίωδοι του Ιράν και να αποκλειστεί από το αμερικανικό δολάριο και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα, επευλήθηκαν κυρώσεις στο Ρεζά Μοχάμαντ Ταϊντί, διευθυντή της Bank Melli στο Ντουμπάι, καθώς και σε μια εταιρεία βιτρίνα με έδρα το Χονγκ Κονγκ, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν υπεύθυνη ότι ξέπλαινε χρήματα για λογαριασμό του Ιρανικού Ανταλλακτηρίου Συναλλάγματος, που βρίσκεται ήδη υποκυρώσεις. Επίσης, κυρώσεις επευλήθησαν και σε Αιγυπτιακή τράπεζα που συνεργάζεται με το Ιράν. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος και Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι έχουν αποκτήσει το πάνω χέρι έναντι στο Ιράν στα στενά του Ορμούζα, έπειτα από μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι τα στενά είναι πλέον ουσιαστικά ανοιχτά και ότι η Ιρανική αντίδραση παραμένει περιορισμένη. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υπουργός των Εξωτερικών έστειλε ένα πιο συμφιλειωτικό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Δήλωσε ότι η επιστροφή στη διπλωματία δεν είναι αδύνατη, αλλά προϋπόθεση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν ότι η πίεση δεν λειτουργεί, ζητώντας από την Ουάσιγκτον να οικοδομήσει εμπιστοσύνη, να δείξει σεβασμό και να αναγνωρίσει τα δικαιώματα του Ιράν.
Και να κλείσουμε το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας και είχαμε ένα ακόμα περάζει επιθέσεων τη νύχτα.
Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη, η Ρωσία εκτόξευσε 164 drones εναντίον της Ουκρανίας σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Ένας νεκρός και 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή Σούμι. Από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχαμε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 512 drones και πάνω από 18 ρωσικές περιφέρειες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινά Συριοπούλου. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος. Για το θέμα αυτό μίλησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Αχιλλέας Γραβάνης, ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Όταν ήμουν φοιτητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητά μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο, όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
Μάλιστα.
Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης, πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα, πριν από λίγες μέρες, τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος, που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο ποινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
Μια μαγική μουσική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου θα παρουσιάσει απόψε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου σε διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη και με τη συμμετοχή της ψηφώνου Τζίνας Φωτεινοπούλου. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλου να μας μεταφέρει το κλίμα και την εικόνα. Αθανασία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδί, και καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Προετοιμάζεται η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και προετοιμάζεται και ο κόσμος για τη μαγική αυτή βραδιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Το πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της πόλης θα ανασυστήνεται σήμερα σε επισκέπτες, σε κατοίκους και σε φορείς, μετά την αναστήλωση και την ολοκλήρωση των έργων, αφού είχε πρόβλημα με την στασιστικότητά του. Η πορεία των έργων κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Το υλοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού, αναμένουμε σε λίγο την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη. Όπως σου είπα, ετοιμάζονται και οι μουσικοί προκειμένου να απολαύσουμε όλοι εμείς αυτή την αυγουστιάτικη, την πιο όμορφη πανσέλινο του Αυγούστου, του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Και να πούμε ότι ζωντανά θα μεταδοθεί όλη η εκδήλωση σε 9.30 ώρα το βράδυ από την ΕΤ 3. Την παρουσιάζει η Μαριλένα Γεραντών, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Και θα είμαστε κι εμείς εδώ οι τυχεροί προκειμένου να δούμε αυτές τις μαγικές εικόνες. Όσοι δεν μπορείτε να βρίσκεστε στην Ναυπάκτου, γυρίστε τους δέκτες σας στην ΕΤΡΙΑ.
Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία Σταμαπούλου. Τίτλοι τέλους υπάρχουν για το θέατρο Μπάντμιντον, καθώς ταχύτατα εξελίσσονται εργασίες κατεδάφισης του μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά τον περασμένο μήνα. Το συγκεκριμένο θέατρο πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ολυμπιακής εγκατάστασης που κατασκευάστηκε ως προσωρινή αλλά παρέμεινε για πάνω από 2 δεκαετίες. Ακόμα περισσότερα από την Καταρίνα Φάκα με δηλώσεις του Δημάρχου της Αθήνας Χάρη Δούκα.
Μηχανήματα του στρατού προχωρούν στην κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάντμιντον 14 χρόνια μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κτίριο που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είχε προσωρινό χαρακτήρα και έπρεπε να κατεδαφιστεί αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων. Ωστόσο, μετατράπηκε σε θέατρο φιλοξενώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έπειτα από προσφυγές κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε παράνομο. Για χρόνια εγκαταλείφθηκε και τελικά καταστράφηκε από πυρκαγιά.
Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 12 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η κατεδάφισή του.
Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των κατοίκων της περιοχής για την απομάκρυνση της υποδομής και την απόδοση του χώρου για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.
Ξεκίνησε η κατεδάφιση και είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό κρίσιμο νέο πνεύμονα πρασίνου και να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Βουδί.
Οι εργασίες κατεδάφισης έγιναν κατόπιν εντολής του Υπουργού Νίκου Δένδια, καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Ο γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε μετά από γενναία μάχη 2 ετών. Η κηδεία του έγινε σε στενό κύκλο, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας, με δαπάνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στην οποία ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Έχουμε Ολυμπιακό και Όφη με αντιπάλους στην League Phase και του Europa League.
Ναι, μόνο που και τον Παναθηναϊκό, έτσι μην το ξεχνάμε. Ενώ χθες είχαμε και την κλήρωση της ΑΕΚ, βεβαίως. Ναι. Και αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο η Εθνική είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος, η Εθνική Μπάσκετ των Ανδρών. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Μουντομπάσκετ του 2027. Ουκρανία-Ελλάδα στο ημίχρονο 40-37. Καθοριστική αναμέτρηση, όπως και αυτή που θα έρθει την ερχόμενη Δευτέρα με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Η αναμέτρηση αυτή με την Ουκρανία διεξάγεται στη ρήτα της Λετωνίας, σε ουδέτερη έδρα δηλαδή. 40-37 είναι στο ημίχρονο. Και να πάμε και λίγο στα υπόλοιπα αγωνιστικά, καθώς χθες είχαμε και κρύο και ζέστη και χαρμολύπη, χαρά για τον Όφη, ο οποίος νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι τη Λεύσκη Σόφιας, συγγνώμη, την Τσέσικα Σόφιας με 2-0. Είχε νικήσει και 3-0, συνολικό σκορ 5-0, επιβλητική το πέρασμα του Όφη στο Europa League. Ενώ ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, στην παράταση νίκησε 2-1 την Χράντζετ Κράλοβε στη Τσεχία και πήρε και αυτό στο εισιτήριο. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπραντ στη Νορβηγία. Γνώρισε την ήττα 3-2 και μοιραίος ο αποκλεισμός για το δικέφαλο. Να πάμε τώρα και στις κλήρωσεις, να πούμε και τις ομάδες που κληρώθηκαν, οι ελληνικές ομάδες. Να θυμίσουμε, η ΑΕΚ, οι 8 αντιπάλους της ΑΕΚ. Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Ρώμα, τη Γαλατά Σαράι και τη ΛΑΣΚ. Εκτός έδρας την Ντόρμουντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σαχτάρ και την Κόμο. Ενώ για το Europa League που έγινε και το μεσημέρι η κλήρωση, ο Όφη θα αντιμετωπίσει εντός έδρας Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν και Χόφενχάιμ, δύο γερμανικές ομάδες δηλαδή. Και ενώ εκτός έδρας θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα, στη Γαλλία με τη Ρεν, στην Αυστρία με τη Στουτγκραντ και στο Ισραήλ, σε ουδέτερη έδρα θα γίνει, με τη Χάπουελ Μπερσεβά. Για τον Ολυμπιακό τώρα η κλήρωση, που επίσης είχε ισχυρούς αντιπάλους, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια και τη Χόφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορένσε. Όλα τα παιχνίδια αυτά θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο, οι αναμετρήσεις αυτές, και θα ολοκληρωθούν 28 Ιανουαρίου του 27. 16-17 Σεπτεμβρίου η πρώτη αγωνιστική, 28 Ιανουαρίου του 27 η τελευταία αγωνιστική αυτή της League Phase των αγώνων, δηλαδή κατάταξης που θα παίξουν οι ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό τώρα, με 6 αντιπάλους ο Παναθηναϊκός, όχι 8, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει την Brighton, την Πόρατς, την Τσέσκα Σόφιας, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Φράιμπουργκ, την Καϊράτ και την Νόρτζενταλ από τη Δανία.
Λοιπόν, τόσο ακριβώς το χρόνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξή Ευαγγελή Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενεζική Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Νίκο Σαβοργινάκη, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά την εκπομπή Τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού. Από μας, καλό σας βράδυ.